Og du kjenner hver eneste en av oss like godt. Og du elsker hver eneste en av oss like høyt. Når du inviterer til din fest, ikke festen I gang før den eneste enkelt en av oss kommet. Takk for at du den du La denne kvelden, som vi allerede kan smake og kjenne, la denne kvelden få lov til å være et stevnemøte med deg. Et sted hvor himmel og jord treffes, hvor Gud og menneske treffes, hvor du og jeg treffes. Overrask mennesket denne kvelden. Det ber jeg om. Amen. Det ofte sånn I livet at vi måler oss. Vi måler oss uten å tenke over det. Hvis jeg hadde tatt med deg og satt deg inn I et sted, for eksempel på en idrettsarena, en fotballbane, så hadde du automatisk, etter en løp av få minutter, så hadde du satt deg selv et eller annet sted I forhold til de du så. Det gjør vi automatisk. Hadde jeg tatt deg med på en skole, så hadde du plassert deg automatisk I løpet av kort tid et eller annet sted I forhold til andre elever. Hadde jeg puttet deg på en leir, så gjør du et eller annet I forhold til leir, et eller annet I forhold til folkene rundt. Vi måler hvor flinke vi hvor raske vi hvor sterke vi hvor pene vi hvor kloke vi Vi måler det hele tiden, og så gjør det ofte noe med oss. Det veldig sjelden at vi faktisk setter oss opp, vi setter oss som regel et eller annet sted ned. Det et eller annet med oss, som gjør at vi finner, det en reservebenk, så tar vi den. Men det finnes ingen reservebenker I Guds rike. Og hvis vi kommer inn I dette rommet, inn I kirkerommet, og også plasserer oss som åndelig, ikke åndelig, jeg ikke fullt så brennende, jeg ikke fullt så ivrig, jeg ikke fullt så et eller annet, og så plasserer du deg litt lenger unna, hvis du gjør det I forhold til Jesus, så det utrolig galt. For det gjør noe med din forventning, Det gjør noe med deg I forhold til Jesus, og det gjør faktisk sånn at Jesus sliter med å nå inn, fordi du har på en måte diskvalifisert deg, eller reservert deg. Og så gjør det noe med din forventning. Så hvis du kommer hit I kveld og tenker, jeg ikke den som elsker å stå med hendene I været, jeg ikke den som automatisk, hvis det et bønnemøte, så det ikke jeg som kommer dit. Altså, hvis du putter deg selv et eller annet sted litt unna, litt grann sånn ut I sirkelen, kikker litt bort, tro på Jesus, men ikke av det liksom, hvis du gjør den, så mister du veldig mye av det som Jesus har lyst til å gi deg. Og jeg snakker ikke nå om at du skal stå på stolen, eller du vil stå med hendene I været, men jeg har lyst til at du skal få lov til å oppleve det Gud har for deg. Jeg vil at du skal forstå at Jesus plasserer ikke deg der ute. Jesus vil ikke ha deg ute I periferien langt unna. Han vil ha deg tett på. Jesus sitter ikke og måler deg på hvor åndelig, uåndelig, hvor karismatisk, hvor flink du til å synge lovsanger. Han måler ikke sånne ting. Han lengter bare etter ditt nærvær. Han lengter til vennskapet med deg. Han lengter til å snakke med deg, høre deg, være sammen med deg. Han lengter til å gi deg hele himmelen. Og hvis du går inn halvdefensiv langt ut et eller annet sted I sirkelen, så det vanskeligere for deg å ta imot. Jeg har lyst til å invitere deg uansett om du sitter Hvor du sitter I rommet her, jeg begynte å si det siste, at når vi kommer inn I et rom som dette, så sitter jo vi og tenker første benk, andre rad, tredje, fjerde. Gud ser ikke på dette rommet her I forhold til rader, for han ikke bunnet av denne plassen. Han I hele rommet, så du like nærmere du sitter der, der, der eller der. Han tett på, hvis du vil. Dette viktig fordi at hvis du sitter sånn halvdefensiv, så kan det her bli en forferdelig lang møte, og så du allerede tenker på hvor lenge skal han holde på. Men jeg har lyst til, ikke på denne prekenen skal bli så fantastisk, men jeg har lyst til å fortelle at Jesus helt fantastisk. Og hvis ikke du klarer å skjønne at du må ikke sette deg selv ut som den som dårligst, lavest, minst, altså minst åndelig. Du må ikke gjøre det. For Gud gjør ikke sånn. Jesus vil ikke at du skal være sånn. Du mister noe med det. Du nettopp sånn som Gud vet at du skal være, for du skapt av ham. Jeg sitter noen ganger og tenker når jeg møter mennesker, og noen ganger når jeg møter meg selv I speilet, så sitter jeg og tenker at det akkurat som Gud har skapt noe, som han lengter til å pakke opp, og så får han ikke lov å pakke det opp. Han skaper deg, og så skaper han meg, og så sitter vi og tenker at det ingenting er verdt å pakke opp, det ikke noe inni her som noe fint. Så vi, når Gud vil ta åpne, sier vi nei, ikke åpne opp. Det blir bare en skuffelse. Det ikke noe bra, du skal se hva han har fått, og se på, på henne, se på. Og så vil ikke vi la han få åpnet opp. Men inni der så vet du Gud, for det han som har laget den gaven. Så vet han at det ligger jo himmelsk udommelig stoff i den pakken her. Nå må du la meg få lov til å åpne opp, så du kan få lov til å bringe meg glede, og få lov til selv å kjenne gleden av frihet, og at du nettopp det Gud vil at du skal være. Vi sitter og holder pakka lukka, mens Gud har lyst til å åpne den. Du vakker, du fantastisk, du full av gudgitt potensiale, og det på tide at du tør å gå litt lenger inn, noen skritt nærmere Jesus, så han kan få lov til å begynne å åpne opp, og du kan begynne å kjenne gleden over å være deg. Det viktig. Jeg hadde ingen bæren siden det jeg skulle si å gjøre, men det har jeg lyst til å si det likevel. Vi i gang med en ny serie, og det en spennende serie, tror jeg. Det handler om den hellige ånd. Jeg har fått da av byggen og gleden av å kunne si litt om treenigheten. Det kan høres veldig teoretisk ut. Jeg vet mange av dere sitter på skolen, og dere har vært i 13 år allerede, så jeg tenker at dere håper dere tåler litt grann til. Det omtrent som å kjøre bil, det innmari kjipt med teorien, men jeg kan si med en gang, hvis ikke du tar teorien, så går det himla dårlig etterpå. Det helt sant. Jeg har sett det in live, hvordan det går. Jeg har prøvd det in live, hvordan det går. Så jeg anbefaler noen ganger å lese manualen, skjønn hvordan det funker, fordi da blir reisa etterpå så mye morsommere. Jeg har lyst til å gi meg litt, være litt med meg, så gi deg litt grunnstoff på dette her med kjernen. Kjernen av hva dette her med hvem Gud og den hellige ånd er. Hvem den hellige ånd? Jesus snakker ikke om den hellige ånd som det. Men han snakker om som han, altså som en person. Så den hellige ånd ikke bare en kraft, det ikke bare en stemning, men det en som snakker, det en som føler, det en som handler, det en som berører, det en som relaterer. Jesus snakker om seg selv, og han sier om seg selv at jeg var før Abraham. Han sier at han skal tilgi all synd. Og det ganske interessant, for du kan ikke tilgi noe annet enn det som folk har gjort imot deg. Altså, hvis da, for eksempel, nå Sara sårer Katrine, kan ikke jeg gå over til å si at jeg tilgir deg. Altså, det det jo tross alt det som såret som bør gjøre. Men det noe med Jesus sier at jeg skal tilgi. Det betyr at når Gud har skapt menneskene, og menneskene gjør galt, uansett hvem de gjør det mot, så gjør de det automatisk også mot Gud. Det derfor det står i Bibelen blant annet at hvis du sier at du elsker Gud med hate broren din, det henger ikke, altså det går ikke an. Fordi at et øyeblikket du hater din bror, så du automatisk i diskontakt med Gud. Fordi de dimensjonene heller, du skal elske Gud og du skal elske din neste, det henger ihop. Og så det noe med dette her med at Jesus da setter seg selv inn i et stort perspektiv. Han sier at han skal dømme verden. Han sier store ord om seg selv. Og så sier han at han skal sende en som akkurat sånn som han selv. Dette med treenigheten, altså det at en Gud kan være tre, det allerede krasj i huet. Det her har folk klødd seg på gjennom århundre. Jeg tror vi kommer automatisk å løse det veldig lett bare på en 20 minutter her. Men hvis vi går til helt i begynnelsen av Bibelen, inn i fortellingen om skapelsen, så står det når Gud kommer til det punktet at han skal skape menneske, så sier han forunderlig nok at Gud sa i 1. Mosebok 1, 26, «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner på oss.» Og videre i verset rett etterpå, vers 27, så står det «Og Gud skapte menneske i sitt bilde.» Så skapte han det. Så mann og kvinne skapte han dem. Flere steder i Bibelen så står det at Gud en. I Galater 3, 20. Men noen mellommann trengs det ikke. For det bare en, og det og Gud en. I Efeserbrevet så står det at det en kropp, det en ånd. Slik dere fikk ett håp da dere ble kalt, det en Herre, en tro, en dåp, og en Gud og alles far. Og så i Johannes kapittel 1, vers 1, så står det om Jesus. I begynnelsen var ordet, og det et av navnene Jesus har. Noen ganger blir han kalt for Guds lam, noen ganger blir han kalt for menneskesønnen, noen ganger blir han kalt for brødre fra himmelen, noen ganger blir han kalt for Emanuel, noen ganger blir han kalt for forskjellige ting. Et av navnene ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. En dag når Jesus går omkring på tempelplassen i Jerusalem, blir Jesus spurt, «Du, hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias?» Så si det rett ut. Og da svarer Jesus blant annet, «Jeg og far, vi er ett.» Altså, først så står det da at Gud er en, og så er da Gud som far, og så kommer plutselig Jesus inn og sier, «Men vi er jo far, vi er helt ett. Jeg er Gud, for ordet er Gud.» Altså, så enten så er det her forferdelig selvmotsigende, eller så ligger det et mysterium i dette. Når en av disiplene, han som heter Philip, sier til Jesus, «Herre, vis oss far, det er nok for oss.» Da svarer Jesus i Johannes 14, 8-9, «Kjenner du ikke meg?» Philip, det er akkurat som Philip nesten avbryter, «Jo, jeg kjenner deg, men jeg har lyst til at vi skal få lov til å vite hvem far er.» Men da svarer Jesus, «Kjenner du ikke meg, Philip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett far. Hvordan kan du da si, vis oss far?» På samme måte som Gud og Jesus er ett, er også Jesus og den Hellige Ånd ett. Når tiden for Jesu død nærmer seg, samler han de 12 nærmeste disiplene rundt seg, og så sier han at nå kommer jeg snart til å forlate dere. Og så sier han i Johannes 13, 3, «Dit jeg går, kan dere ikke komme.» Litt senere sier han at i min fars hus er det mange rom, og jeg skal komme tilbake igjen. Men så sier han noe interessant i Johannes 14, 18-19, så sier han, «Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.» Altså, nå må man bestemme seg, ikke sant? Først så sier han, «Nå drar jeg bort, og dit jeg drar, kan ikke dere komme. Men nå kommer jeg til dere.» Og det sier han ikke om den gangen når han kommer tilbake en gang, men han sier, «Jeg kommer snart. Jeg kommer ikke bare en gang langt der fremme, men jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve.» Og så liksom for å gjøre det bare enda mer merkelig, så leser vi videre når han sier, «Det er best for dere at jeg går bort, for dersom ikke jeg går bort, kommer ikke talsmannen til dere, men går jeg bort, kan jeg sende han til dere.» Og så fortsetter han. Altså, det er bare for å liksom leke med hodet deres, når liksom alt bare blir kaos. Er vi der allerede? Ja, vi er der allerede, ja. Det er fint. Det blir bare enda verre. Bare hør nå. «Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham.» Altså, først sier han, «Jeg drar bort, og jeg drar til sted. Dit kommer ikke dere, men jeg kommer til dere. Og nå kommer jeg og han, altså nå kommer jeg og far, altså nå, plutselig så skal alle bort, og så skal alle dit, og så, altså, hva er dette for noe?» Dette her er treenigheten, det er mysteriet i aksjon. For han sier, «Hvis jeg blir her nå, som sønn, i et menneskekropp, så er jeg bundet av dette stedet, og snart blir denne kirken så stor, at den kommer til å spre seg til alle verdens kanter, og da er det innmari kjipt og innmari urettferdig at det er bare dere 12 som har sjans til tilgang på meg, pluss noen tid som kan høre meg igjen på noen møter. Men etter hvert så trengs jeg i Norge, jeg trengs i Spania, jeg trengs i Tyrkia, jeg trengs overalt. Det er best at jeg går bort. Da skal jeg komme tilbake igjen. Men jeg kommer da som talsmannen, den Hellige Ånd, kommer. Det er en Gud som far, en Gud som sønn, en Gud som den Hellige Ånd, og de er ett. Så vi møter Guds hjerte i alle disse. Det er derfor Jesus sier, «Jeg gjør ingenting uten at Gud sier det.» Fordi Jesus kan ikke handle avkoblet, frakoblet fra Gud, for de er ett. Det er samme som når den Hellige Ånd kommer, så gjør ikke han noe annet enn å vise oss Jesus, forklare oss Jesus, minne oss om det Jesus har gjort, fordi at han kan ikke gjøre noe annet enn det Jesus gjør, for de er ett. Men nå er den fantastiske gaven at den Hellige Ånd har kommet, og han bor ved troen i våre hjerter. Så når det er russefeiring nå, så er den Hellige Ånd med alle kristne russene ute der de er. Alle de som tror på Jesus har Gud med seg ute i feiringen. Det er en fantastisk privilegie. Det altså, det kommer til å bli mange fulle russ I tiden som kommer. Men jeg takker Gud for at det finnes noen som full av Gud, også midt I den fulle greiene der. Altså, for det bedre. Du får bedre dag derpå, du får bedre dag der og da, du får det bedre I det hele store. Altså, det bedre full av den hellige ånd. Enn det andre. Og så blir det ikke sånn at du etterpå lurer på hva gjorde jeg I går, altså den får du ikke heller med den hellige ånd. Hvor du angrer på det, jeg husker knapt hva jeg gjorde I går, altså bli full av den hellige ånd, sier Paulus, det bedre enn å bli full av alkohol. Det står I boka. Bli heller drukken av den hellige ånd enn å bli drukken av noe annet. Og jeg har lyst til å oppmuntre dere til å få lov til å begynne å forstå at Gud, vil du se Gud, så må du lese Bibelen, for den Jesus Og det Jesus viste oss, det forklarer oss far. Men har du lyst til å forstå far og Jesus, da må du bli kjent med den hellige ånd, for det han som kan forklare det. Han har kommet for at vi skal forstå hvem Gud og ikke bare det. Han skal ikke bare stå utenfor, han skal komme inn I oss også. Så vi skal få lov til å kjenne at de livene veves sammen. Og det det veldig mange kristne som egentlig ikke har skjønt hva det betyr. Altså vi går nesten med en type billett som vi aldri løser ut. Det akkurat som vi går med en ekstra stor tank inni oss. Og så har vi en liten drivstofftank, og så har vi en stor en, og vi lever på den lille, for den vår egen ressurs. Og så lever vi, og den tømmes jo hele tiden, men så det som du skjønner, du kan med en liten switch, så kan du koble deg på den store tanken. Og da kan du gå bare evig. Altså, du kan gå på din egen kraft, og da har du dine ressurser. Og da du ganske avmektig til slutt, så du maktesløs. Men hvis du kobler deg på Guds, den allmektig, altså det bedre stoff igjen. Og vi har fått dette. Det derfor misjonen helt umulig å stoppe. Djevelen med alle sine krefter, alle sine ressurser, har prøvd å knekke kirken gjennom alle tider og aldri klart det. Fordi at det noe I denne kirken som ustoppelig. Og det den hellige ånd. Vi har fått den hellige ånd. Men jeg tror veldig få av oss har gitt den hellige ånd rom I livet vårt, så vi kan få lov til å begynne å leve det livet som gjør at vi ikke bare hele tiden butter på begrensningene. Og jeg stopper på grunn av at jeg har ikke nok frimodighet, jeg har ikke nok kunnskap, jeg har ikke nok kraft. Jeg kan godt dele noen ting, men også hvis jeg går til en syk, så kan jeg trøste, men jeg kan ikke helbrede. Jeg kan gå til et menneske med indre sår, da kan jeg komme og gi noen ord, men jeg har ikke aning om hva som ligger bak, for det kjenner jeg ikke. Men det interessante når du har med Gud, så kan du trøste, og så kan du be for helbredelse. Og så kan du med Gud, kan du gå til et menneske som har masse indre sår, så kan du trøste, og så kan du få kunnskap om det som inni. Altså, det en dimensjon her som enormt stor. Ikke for at vi skal bli fulle på oss selv, men for at vi skal få lov til å tenne et lys I mørket, og bety en forskjell. Vi skal få lov til å gå ut I en døende verden og bringe liv. Vi skal gå ut I en verden som full av slaver, som blitt bundet av hva det enn skulle være, av alkohol, av ambisjoner, av brutt selvbilde, av avhengighet til hel haug med ting. Og dette her har Gud løsningen på. Og den løsningen har han lagt I oss. Så we walking and talking kan gå ut og dele det. Men hvis vi ikke forstår det, så gjør vi det ikke. Så det på en måte som så tragisk, da, det at vi I stedet for å leve Guds rike, så lever vi verden. Vi blir bare en sånn variant, eller en sånn, litt sånn lysere versjon av det mørket. Altså, vi kan ikke være sånn, for vi skal være sånn som Jesus. Jeg har lyst til å oppmuntre deg til å bli mer åpen for den hellige ånd. Det et mysterium. Ikke føler jeg... Altså, når Jesus også sier I misjonsbefalingen, «Se, jeg med dere alle dager», altså først så sier han, «Nå skal jeg dra bort dit jeg skal, kan ikke dere få kontakt med meg liksom?» Men så sier han, «Jeg skal være med dere alle dager, det skal dere få lov til å se». Altså, dette henger jo ikke sammen hvis ikke det nettopp gjennom den hellige ånd, så Jesus faktisk med oss alle dager, helt inn til verdens ende. Jeg har lyst til å oppmuntre deg. Det et mysterium, det en krevende sak. Men samtidig så det med troen sånn at den ikke alltid bundet av at vi forstår. Den noen ganger bare en gave som skaper en forunderlig visshet. Jeg tror på en hel haug med ting jeg ikke forstår. Gjør du? Vi forholder til en haug med ting vi ikke forstår hele tiden. Altså, hver gang jeg skrur på en TV et mirakel. Altså, jeg aner ikke hva så mye, altså, men det funker å gjøre. Og jeg har full forventning å trykke på den knappen. Altså, jeg driver om tenningen på bilen, og jeg tenker at det jo så, jeg tar det for gitt at den starter. Altså, jeg forholder meg jo, og det jo rent fysiske ting. Jeg tror på en Gud. Og det ikke jeg som har produsert den troen, jeg har fått den av Gud. Det var en gang en buss som kjørte. Inne der det en skoleklasse. Og den læreren i den skoleklassen, han var en ateist. Han trodde ikke på Gud, og det likte han å uttrykke så ofte han kunne. Og så den dagen her så kjører de forbi en kirke. Og nå så denne her læreren en mulighet, så han tar mikrofonen i bussen, og så sier han, «Hei dere alle sammen, hvem av dere har vært i en kirke noen gang?» Og det gikk jo mange hender opp til å ha vært i en kirke. «Hvor mange av dere så Gud når dere var i kirken?» Da gikk jo ingen hender opp. Og han smilte og var veldig fornøyd med poenget sitt, og så sier han, «Yes, det beviset på at det finnes ingen Gud!» Da den elev som reiser opp, tar mikrofonen, så sier han, «Hallo alle sammen! Hvor mange av dere har sett lærerens intellekt?» Og ingen hender som gikk opp, «Nei, da har ikke læreren det!» Og så satte han seg og syntes det var et kjempegodt poeng, for det ikke bare det du ser som finnes. Det noe her som vi har fått som større. Jeg har lyst til å få lov til å oppmuntre deg på. Og hva det den hellige ånd gjør? Bibelen snakker om å bli fylt av den hellige ånd. Nå tror jeg vi kan ha forskjellige opplevelser av den oppfordringen. Hvis vi tenker på at den hellige ånd en eller annen slags type kraft eller mystisk energi som vi på en eller annen måte skal forholde oss til, så det faktisk ganske vanskelig å forholde seg til en kraft og energi. Mange religioner gjør det. De setter seg ned et annet sted i en sånn type lotusstilling, og så skal de tømme tanker og sinn. Altså, det mye meditativ. Men kristendommen ikke sånn. Den handler ikke primært om å tømme seg, den handler om å faktisk bli fylt. Det annerledes. Vi tror på at Gud har noe å gi, som forandrer våre liv. Dramatisk. En person... Den hellige ånd en person, og en person en vi har relasjon til. En person som vi kommuniserer med, en vi kan dele livet med, en vi kan bli venn med. En kraft kan du ikke bli venn med. Du kan kjenne den, vi kan ta en test etter møtet, jeg har flere stikkontakter i bygget, vi kan teste det ut etterpå. Så du kan kjenne det, men du har veldig lite forhold til det. Altså du kan ikke snakke med det, bli venn med det, men du, altså... Par strikkepinner og en stikkontakt, så har vi løst altså, erfaringen på det. Men derfor den hellige ånd mer enn en stemning i et møte. Vi har noen ganger gjort den hellige ånd til en type sirkusartist. Altså, når vi kommer inn i kirken, så skal det skje et eller annet som den hellige ånd gjør. Den hellige ånd sier, jeg har ikke lyst til å være sirkusartist. Jeg har ikke lyst til å vise et eller annet triks hver gang vi kommer en gudstjeneste. Det ikke det som min hovedarena. Jeg har lyst til å være med deg hjem. Jeg har lyst til å være med deg ut i hverdagen din. Jeg har lyst til å få lov til å være drivkraften, trøsten og rådgiveren din. Jeg har lyst til å være den som gir deg tips når du står i situasjoner. Jeg har lyst til å være der og elske deg uforbeholdent, betingelsesløst. Så du nå, uansett hva mennesker rundt deg sier og gjør mot deg, skal du være trygg. For du vet at du elsket evig og uslettelig av en Gud som har sagt, alt, sett alt, kjenner deg, og han gjør at du trygg når alle de andre kan si ting som ikke bra, så ikke du rokket av det. Vi trenger en Gud som elsker oss sånn. For da vil ikke verden være en trussel for oss. Det som født av Gud seier over verden, står det. Men jeg tror veldig mange av oss kristne aldri har erfart den kjærligheten enda. Jeg har lyst til at du skal få lov til å kjenne denne overstrømmende opplevelsen av at du en person som får Gud til å smile. Og når du skjønner det, at Gud elsker deg ustoppelig, urokkelig, ustanselig, ukuelig, så vil du kjenne at hva om disse folka mener om meg, så what? Jeg har Gud som smiler. Når jeg kommer, så skinner øynene til Gud. Så kan folka mene hva de vil. For det ikke de som avgjør min verdi. Mitt indre trykk større enn trykket utenifra. Den indre kilden sterkere enn alle disse her tingene utenifra. Vi trenger å begynne å kjenne Gud sånn som Gud ønsker. Og øse ut av vårt liv. Og det den hellige ånden. Og jeg så dritdårlig på sånne notater. Dere, her om dagen våkner jeg, rett til det påskeleiren. Så våkner jeg med en person i tankene. En person som er søster til en venn av meg. Og jeg har ikke tenkt på henne på årevis. Og plutselig bare dukker den opp i tanken min, og tenker jeg, det var merkelig. Dagen etter, på den igjen. Tenkte jeg, ja, verden, hvorfor dukker hun opp i hodet mitt nå, liksom? Tredje dagen våkner jeg med henne i hodet, og et bilde jeg ser. Og så tenker jeg, det kanskje noe sånt, da begynner jeg også, jeg begynner å skjønne, kanskje det et eller annet dette her. Så jeg får tak i nummeret hennes, og så når da, utover dagen når jeg fikk tid, så ringer jeg henne. Og så sier jeg, hei, det meg. Oi, du ringer jo aldri til meg. Jeg tenker, nei, det gjør jeg ikke. Det helt rett. Men så sier jeg, men du, hvordan har du det for tiden? Så blir det litt stille, sånn, den lille sekunden hvor du skjønner, og så sier hun, hvorfor spør du om det? Nei, jeg ringer jo fordi at jeg nå i 3 dager, så har du spinnet i huet mitt, og jeg lurer på, hvordan har du det? Så blir det stille. Ganske lenge, så sier hun, du, det har vært ganske mye tøffe ting i livet mitt. Skilsmisse, det har vært mye tøffe ting. Og mange mennesker har studd meg i ryggen, og jeg så sint på Gud. Så jeg har sagt til Gud nå, at nå kan det være det samme. For jeg tror jeg har prøvd alt det rette hele tiden. Og du stiller ikke opp. Og så sier jeg, du, kan jeg fortelle deg en ting? Det bildet jeg våkner med i dag tidlig, skal jeg fortelle deg hva det var? Ja. Jeg våkner opp at med et bilde av meg selv, som står og lener meg sånn lett og henslengt på armlene til Gud, på Guds trone, og så har jeg en sånn passiar med Gud. Jeg og far. Og så plutselig kommer det fra siden et eller annet inn, akkurat sånn småstein som blir hivet, og det lander på bein, liksom foran beina til Gud. Og Gud blir veldig distrahert. Og så tenker jeg, det noe stein? Og så reiser Gud seg opp. Og så går han og plukker opp disse steinene, holder de i hånda seg. Og så ser jeg at han begynner å gråte. Og så ser jeg at han går bort, og da ser jeg deg. Og jeg ser at du sint, og jeg ser at du lei deg, og du såret, og du står med halve skulderen til Gud. Og så ser jeg plutselig at Gud trekker hånda fram med disse steinbitene. Og så ser jeg at i et nesten retroperspektiv, hva som hadde skjedd, det var at hun hadde tatt hjertet sitt som var skadet og såret, og så hadde hun hivet det mot Gud, og i lufta blir dette til småstein, et ødelagt hjerte. Og så ser jeg nå tilbake i bildet at Gud holder disse småsteinene, og i hånden hans så plutselig blir det et levende, helt hjerte som begynner å banke og pulsere opp. Det sånn, så gir han det tilbake igjen, mens han gråter og øynene stråler av kjærlighet. Det var det jeg våkne med i dag tidlig, og da hulker hun i telefonen og sier at det helt rart. For det jo dette her, jeg og himmelen har vært stengt. Jeg sa, Gud, det ikke vits. Og så sitter jeg og blir helt fra sidelinja, mint om henne. Så blir det et håndslag inn. Og så sitter jeg og tenker, vet du hva, det en fantastisk hellig ånd, for sånn gjør den hellige ånd. Jeg har mange sånne fortellinger. Fordi det skjer hele tiden. Det ikke vanskelig. Og jeg tror at verden trenger at vi begynner å bli kjent med den hellige ånd. Først for vår egen del, men så for verdens del. Men vi kan ikke gå ut med en hellig ånd vi ikke kjenner. En av de beste talene som berørte meg i min ungdomstid, altså jeg jo bedre ungdom enn dere, for jeg har vært det lengst. Masse erfaring med ungdom. Helt fram til nå. Men i min ungdomstid så hørte jeg en tale av en som heter Tommy Barnett. Sønnen hans heter Matthew Barnett og driver Dreamhouse i LA. Nå, denne Tommy Barnett, han driver og bygger en kirke i Phoenix, Arizona. Og så faren hans er også pastor, og Tommy forteller jo om hvordan han etter hvert skal ta over kirken som faren. Han var liksom arvingen til pastoroppgaven. Og så forteller han I den talen om hvordan han trodde han kjente Gud. For han har gått på alle møter, han har lest og hørt masse. Helt til han plutselig kommer til et veikryss. Og så skjønner han plutselig I det veikrysset at jeg kjenner ikke Gud personlig. Jeg lever på annenhåndskjennskap. La oss si da at David kjenner Elias. Jeg kjenner ikke Elias. Men la oss si at dere kjente hverandre godt, så kunne du fortalt meg masse om Elias. Så mye at jeg tenkte at nå kjenner jeg Elias, men vi har aldri snakket sammen. Men jeg kan føle at jeg kjenner deg, for jeg har hørt så mye om deg. Men jeg kjenner jo I virkeligheten ikke deg. Det annenhåndskjennskap. Så hvis jeg skal ha en relasjon med deg, så må jeg gå forbi David og bort til deg og si «Hei, Elias, hvem du liksom? Hvem jeg?» Og så kan vi bli venner med deg da vi på førstehåndskjennskap. Da kan jeg etterpå si at jeg kjenner Elias. For han har jeg tatt I hånda, han har jeg snakket med øye til øye, altså vi kjenner hverandre. Jeg tenker veldig mange mennesker kjenner Gud på annenhåndskjennskap. De har hørt masse om han, så mye at de føler de kjenner han. Men de har ikke aldri sett han ansikt til ansikt. De har aldri hørt stemmen hans, de har aldri kjent berøringen. Og da tenker jeg at det en sårbar tro. For noen ganger når du kommer I noen tøffe situasjoner, så raser den troen litt sammen som korthus. For du tenker, ja, men de har ingen erfaringer. Jeg har aldri hørt, jeg har aldri sett, jeg har aldri smakt, jeg hører de andre fortelle om det, blir inspirert av de andres vitnesbyrd, men jeg har aldri selv. Og så forteller Tommy Barnett hvordan han underviste en bibelskole om dette. Og så forteller han om så sent på kvelden, så skal han gå en tur på stranden, så går han ut I mørket, bort til sanddynen, og så plutselig over en liten her, så holder han på å tråkke opp et menneske som ligger nede I sanda, og gråter og roper, Gud, jeg trenger å se deg selv. Jeg har hørt om deg hele livet, men jeg har aldri hørt deg. Jeg har bare hørt om, men ikke hørt deg. Og I respekt så går han videre. Nå 50 meter lenger bort, holder på å tråkke på et nytt menneske, og etter hvert så ser han hele stranda full av unge mennesker, som ligger og gråter og roper mot himmelen, og sier, jeg trenger å høre ditt stemme. Ikke bare hørt andre som forteller at de har hørt. Vi trenger å komme dit. Og hvis vi skal dit, så det bare en vei dit, og den heter den hellige ånd. Vil du bli kjent med Gud, så må du bli kjent med Gud den hellige ånd. Da blir du kjent med far og med sønn. For han veien dit. Og han ikke langt unna, det derfor jeg sier at han sitter ikke her fremme på første rad. Han sitter ikke på bakerste rad heller, han over hele her. Han sitter ikke I stolen, han sitter I hjertene. Og han ekstremt offensiv, interessert I deg. Men det du og jeg, så har en eller annen årsak ikke åpner opp. Noen ganger så har vi en tanke på, vi har sett noen som veldig fullt av den hellige ånd, sier, sånn skal jeg I hvert fall ikke bli. Altså, det siste jeg altså, sånn skal jeg ikke bli. Men du, jeg var ungdomspastor I Tabernakel I Bergen for lenge siden. Og I det miljøet hadde vi et hav av forskjellige folk. Men jeg husker en, han kommer. Han helt annerledes. Enn alle de andre. Han kan ingen kristne gamle sanger. Han kan ingen av kodene våre. Han kledde seg ikke sånn som de andre heller. Han så, sånn som de gamle damene I menten sa, han så ikke ut. Og på møtene så kunne han ingenting av det vi andre gjorde, så han satt ofte bak. Og han ble sett på som litt sånn annerledes, litt original egentlig. Og så var vi en sommer skulle vi ha ute og evangelisere. Og da skal jeg ha med disse her veldreserte pinseungdommene fra Tabernakelet ut på gata. Det synes de var grevende. For de var ekstremt hjemme og kunne alle kodene I lovsang, I bønn, I alt det kunne de. Mer, altså det var hjemmebane. Men putt dem ut på byen. De var som fisk på land. Men ikke han. Han gikk rett bort. Han satt I samtalen og fikk samtale overalt. Og hans brand for Jesus, jeg tenkte, han liksom, hvor brennende han egentlig for Jesus? Men du, han brand for Jesus. Og han kunne dele Jesus mer enn noen av oss andre kunne. Senere skulle vi ha gått til Kragerø, vi skal en sånn event der ute, og da hadde vi en annen fyr. Han var tidligere rusmisbruker. Og han var også litt sånn annerledes fyr. Han var heller ikke den som sto forrest og rakte alle hendene opp, og han var annerledes. Og så skulle vi ut, og der var det, jeg husker vi kom ned i Kragere der ute, og så det en bunch med folk med ølflasker opp, og det var liksom partyfaktor. Og vi andre lurte, skal vi gå bort til de? Ja, nei, de vil, altså, det funker ikke. Men han hadde null hevninger. Jeg gikk rett bort, for dette var hjemmebane. Det var sånn han har levd. Kun alt det her. Så han går inn og sier, jeg drikker mer av det enn alle dere andre sammen. Jeg har vært alkoholiker. Og han var ikke gammel heller. Blandingsmisbruket. Og så sier han, men du, og jeg, mitt liv var på vei rett ned. Og jeg sto siden han og hørte vittnesbyrd. De hadde ikke sjans å nå det jeg, men han. Og så sier han, du skal sett, jeg var på vei ned. Alt har ødelagt livet mitt. Alt var rasert. Familien min hadde ødelagt. Alt jeg utnyttet. Alt jeg hadde stjert for mora mi. Alt var bare kaos. Og så har jeg prøvd alle hjelpeinstitusjoner. Ingen klarte å løse det. Jeg var bare et håpløst case. Sona tid, for jeg stjal, for å få nok til misbruket mitt, alt mulig rart. Og så det en fyr som møter meg og forteller om Jesus. Og jeg husker jeg spyttet han i ansiktet og lo han, sier han. Men det etterpå, så var det som det spant inni meg. Kanskje Jesus løsningen? Tenk om Jesus finnes han? Kanskje det en evighet? Tenk om Gud bryr seg? Tenk om det håp? Og så plutselig lander denne troen. Og så begynner en ny reise. Og du skulle sett den gjengen på 10-15 som satt der gladgutter med flaskene sine. Altså nå sto alle flaskene på bakken, og alle satt med store øyne og hørte på han gutten. Som står og deler troen sin. Og så ser jeg plutselig at der står det en bak der med tatuering og skinnjakke, og så renner tårene. Fordi det budskapet til han her, det nådde inn. Altså, du må ikke tenke at en kristen, det en sånn... Du, vi trenger hele mangfoldet. Når Gud skaper, se deg milliarder ansikt, ikke ett likt. To er ikke like, mener jeg. Du kan se trærne, bladene, ingenting likt. Gud kopierer aldri. Så det nettopp at du annerledes, som det fordelen din. Det plusset ditt og mitt. Vi må ikke tenke at vi skal bli sånn og sånn og sånn. Vi skal bli sånn som Gud vil. Vi må begynne å leve ut det mangfoldet. Vi må tro på oss selv. Vi må tro på at Gud vet hva han har gjort når han skapte oss. Og vi må tro at når den hellige ånd får sjans, kan han nettopp løse ut dette. Da blir vi en kirke som ikke funker bare i en kirke. Men vi funker ut i hverdagen, ut i livet der folka er. Vi må ha med oss en Gud inn i hverdagen, inn i russetida, ut i skolegården, ut i familiene våre. Vi må ha han der. Men vi må la han få sjans og innflytelse. Hvis du og jeg skal møte et menneske, og vi vet at det menneske kanskje gjør noe som usunt, på en farlig vei, hva verdt det vi bruker da? Jo, det ord. Vi prøver å gi råd. Den hellige ånd gjør akkurat det samme. Det derfor denne boka viktig. For vi vet at det sånn som du tenker, sånn handler du. Sånn som du tenker, sånn blir du. Og hvis denne boka ikke har plass i livet ditt, så det ikke den som definerer deg som menneske. Da det noen andre ord. Og den hellige ånd, han vil få inn dette. Fordi at hvis vi gjør det, så vil vi kunne få lov til å bli sånn som Jesus. Og Jesus var strålende. Han funket i alle settinger. Du kan putte han på rølpefesten, du kan putte han ut på gata, du kan putte han i tempelet, inn i synagogen. Han funket overalt. For han var trygg i det han var. Han visste hvem han var. Og det skjedde også i det han ble døpt av døperen Johannes, opp igjen i elven. Himmelen åpner seg, den hellige ånd kommer ned. Der begynner mirakelreisen. Med Jesus og den hellige ånd. Og han gjorde ofte dette grepet at han dro avsides. Hvorfor gjorde han det? Jo, for han trengte å være sammen med sin far. Han trengte å få lov til å være sammen med den hellige ånd. Han trengte å være sammen i guddommen. Og når han da gikk tilbake i den hellige ånds kraft, så var han en som forandret alle de settingene han kom inn i. Og synderne, de trakk til ham som en magnet. Når vi går ut, så rømmer de unna. For vi er kjipe. De opplever oss ikke ålreit. Men Jesus hadde motsatt effekt. Vi trenger mer av den hellige ånd. Så når folk møter oss, opplever de seg elsket, ikke dømt. De opplever at vi har tro på dem. Ikke at vi tenker at det kom til oss å bli som oss. Nei, kjære deg, vi tenker jo mye høyere at de skal bli som Jesus. Og det bare den hellige ånd som kan gjøre. Vi inne i en reise med den hellige ånd. Og vi trenger å skjønne hvem han er. Det et fantastisk Guds rike. Vi skal snart ha nattverd. Og jeg husker om jeg fortalte den fortellingen før, men jeg tar den likevel en gang til. Fordi at den fortellingen vakker. Det var en prest. Han skulle holde nattverd. på en institusjon for mentalt tilbakestående mennesker. Og så sitter de der og lurer på hvordan gjør vi dette? Og så skal vi forklare dette, hvem skal få, hvem skal ikke få. Og så det en med lys, får en lys i det, så sier han, kan ikke vi gjøre det sånn, sier han, at vi spør alle om de vet hvem dette handler om. Og hvis de klarer å si Jesus, at det han, da får de. Ja, det var en god idé. Så nå blir hele samlingen der, det blir fantastisk bra, og så det nattveid. Og så det en kø av folk som kommer fram. I den køen så står en ung mann. Han har gledet seg med et barn til den nattverden. Og nå det hans tur hvert øyeblikk, og presten, han er veldig fornøyd, for det har gått kjempebra. Alle har svart Jesus. Så det har gått kjempefint. Og denne fyr, han er helt, det han sitter i nå. Og nå det hans tur. Og så spør presten, vet du hvem dette handler om? Da får fyren totalt blackout. Han husker ingen navn, ikke sitt eget. Altså, han er helt. Og presten blir fortvilet. Så han sier, du husker det, det begynner på je, liksom, og så prøver lesene, han er sånn der, ikke sant? Det her blir litt kleint, og det trist. Men han her, han hyperstresset, han husker ingenting. Og så sier presten, sørgmodig, da kan du dessverre ikke få. Denne mannen går et par skritt bort, og presten snur seg til neste mann, og så stopper denne mannen, og så ser han tilbake igjen. Og nå renner tårene, og så ser han på presten, og så sier han, jeg beklager at ikke jeg husker navnet hans. Men jeg sikker på at han vært der i dag, så hadde jeg fått. Fordi vi kjenner Jesus. Det handler ikke om at vi kan alle tingene, gjør de ting rette tingene, men det handler om en Jesus som elsker oss ekstremt sterkt og radikalt. Altså, vi ikke skapt for bare tid. Vi skapt for evighet. Da må ikke vi leve for bare tid. Det for dårlig. Det for lavt. Vi skapt for evighet. Altså, hvis vi tror på framtid, så må vi tro på himlen nå. Altså, det det beste. I din fremtidsutsikt er jo ikke penger og hus og hytte. Altså, det jo ingenting mot det som ligger foran. Hele himlen der. Hvis jeg møter alle disse som dødd foran oss i troen på Jesus, det et sted hvor det ingen lenger går rundt og gråter, ingen bundet av noe, ingen dør lenger, ingen forlates, ingen... Altså, dette ikke mørket, det ingen fristelse, ingen ondskap, ingen krig, ingen død. Et sted... Altså, det jo... Det slår alle eventyrene. Men jeg tror det sant. Jeg sikter på himmelen. Jeg har lyst til å leve det livet allerede nå. Og det kan vi med den hellige ånd. Et liv med den hellige ånd. Hvordan det vi klarer å ta imot dette? Det egentlig så forferdelig banalt enkelt. Skal du bygge en relasjon, så må du bruke tid med det. Skal du bli kjent med den hellige ånd, så må du bruke tid med den hellige ånd. Når du begynner å gjøre det, skal du bli overrasket av at det mye nærmere enn du tror. Mye mer naturlig enn du tror. Og han mye mer offensiv, han mye mer ivrig enn deg. Så du tevrer ikke Gud inn i en relasjon han ikke har lyst til å være med på. Altså, det er ikke der vi er. Han vil dette, han. Han gikk ut av himlen for å få det her til. Han døde på korset for å få det her til. Den hellige ånd her. Og hvis du har en tro på Jesus, den kan være lite eller stor, betyr ingenting. Hvis du har en tro, så har du den hellige ånd. Hvis du her som sagt ja til Jesus, så har du den hellige ånd. Det kan godt hende ikke å bli så kjent med han enda, men du har han. Han på laget ditt. Han her inne, han nærmer deg alle skrittene. Det ikke sikkert å bli kjent med stemmen hans enda. Jeg kan gå en helt liv i samme menighet som Elias er uten å snakke et ord med ham. Jeg kan bo i samme gate som Elias hele livet uten å snakke med ham. Det først når vi begynner å møtes og snakke sammen at relasjonen bygges. Det mange mennesker som går hele livet i kirka, men du blir aldri kjent med en hellig ånd. Vi må komme dit og kjenne ham. Og det ikke hvertfall pastorer, predikanter og ivrige lovsatsledere. Altså, dette her jo for alle. Himmelske far, jeg har lyst til å takke deg. Fordi at du elsker oss så forunderlig høyt. Jeg har lyst til å takke deg for at du, Gud, har tatt bolig inni oss ved den hellige ånd. Hellige Ånd, jeg har lyst til å be deg om at som om, på samme måte som du har blitt min beste venn I livet. Det ingen jeg støtter meg så tillitsfullt til som deg. Jeg har lyst til å be om at flere skal få lov til å bli kjent med deg. Jeg har lyst til å bli enda bedre kjent med deg. Kom, Hellige Ånd. La oss få lov til å bli kjent med Jesus. Vis oss, far. La oss si at det ikke handler om møter, primært. Det handler ikke om kristen stil, eller kristne sanger, eller hva det enn Det handler ikke om disse ytre tingene, det handler om vennskapet vårt. Det handler om relasjonen vår. Kom, Hellige Ånd. Hvor enn folk sitter I denne salen denne kvelden. Kom. La dem få lov til å se at du ikke har puttet dem på noen reservebenk eller B-lag, for du har ikke noen reservebenk. Du har ikke noen B-lag. Du har bare en første elver, du. Du har bare et A-lag. Og det oss, alle. Jeg har lyst til å be for de som kanskje opplever seg som ikke av de mest ivrige, kanskje. Ikke definerer seg som veldig innerst I kjernen når det gjelder en gudstjeneste og lovsang og tilbedelse og åndelige ting. Jeg har lyst til å be for dem at de skal forstå at de like høyt elsket. Det handler ikke om hvor flinke vi I gudstjenesterommet. Det handler om at vi kjenner deg. Kom. Og la hver eneste en av oss få lov til å oppleve hvordan du pakker oss opp. Så vi kan få lov til å bli overrasket over hvor mye vakkert det der. Hvor mye talenter og evner som der. Kanskje ting vi ikke trodde var der I utgangspunktet. Men som du har visst hele tiden, for det du som skapte oss. Hellige Ånd. Når skapelsen var der, så var du der for å være stor. Du var der, og du svevet over vannene I begynnelsen. Du har vært med hele veien, og du har tatt tak I hver enkelt ens hjerte, kommet inn I oss og plantet en tro. Det billetten for tiden og for evigheten, for jord og for himmel. Adgang inn til fars hjerte, helt inn for en allmektig Gud. Du selve adgangsbilletten, pantet vårt, står det, du Hellige Ånd. Herre, la denne kvelden få lov til å bli en sånn kveld hvor vi kjenner at vi senker skuldra. La denne kvelden være en sånn kveld hvor vi kjenner at det handler ikke om vi sitter forrest eller bakerst. Det handler ikke om vi føler at vi så langt unna eller nært ved, fordi at du kommet nær til oss alle. Og du ikke nærmere noen enn andre. Kom, Hellige Ånd, og la oss I hele møtesalen, I hele Philadelphia kveld. Og jeg kjenner at du her. Jeg har lyst til å be om at de som kanskje litt skeptiske eller litt undrende på dette her, skal få lov til å senke skuldrene, fordi du skader ingen, tvinger ingen. Du kjenner jo også så godt. Så du vet jo hva vi trenger. Du vet hva vi kan være med på. Når du danser med oss, så vet du akkurat hva slags dans vi kan være med på. Når du vil bruke tid med oss, så vet du hvilke interesser vi har. Du vet hvordan vi tenker. Kom, Hellige Ånd. La oss få lov til å bli de menneskene som vi skapt til å være. Takk for at du I hele rommet her I kveld. Jeg har lyst til å be om at de som vant til å sitte ganske langt tilbakelent, kan få lov til å gå litt lenger frem på stolen. Litt nysgjerrighet på, Hellige Ånd. Hvis dette sant, så har jeg lyst til å bli kjent med deg. La meg få høre din stemme. La meg få lov til å bli et lys. La meg få lov til å kunne bety noe for andre. Kom, Hellige Ånd. La denne kvelden få lov til å være en stevnemøte. Mellom himmel og jord, mellom deg og oss. Dette ikke noe vi skaper. Det bare hvis det jeg sier I kveld sant, så kan hver eneste en av oss få lov til å oppleve deg. I dag, og I dagene som kommer. Ikke lenger leve på annenhåndskjennskap, men komme inn I førstehåndskjennskap og erfaringer. Fordi jeg selv har sett, jeg selv har hørt, jeg selv har erfart at Gud min venn, og den Hellige Ånd bor I mitt liv. Kom, Hellige Ånd. Denne kvelden. Vi er ofte så innmari styrt av hva mennesker rundt oss, og hva vi tror mennesker rundt oss tenker. La oss bli fri fra det. Du kan få lov til å være de vakre, fantastiske menneskene vi kan være, når vi ikke er bøyd under forventningen eller frykten for andre.